inshallah, ce qu'on avait commencé avec le Cheikh. Donc c'est toujours cet épître de Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdel Wahhab, rahimahullah. C'est 6 points à relever de la biographie prophétique. Fadal Cheikh.
Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. ننبه أولا لتضايق الوقت ورغبة الإخوة بأن يكون ما بعد العشاء في أشياء مهمة من النصائح وتوجيهات وأسئلة، فنحاول أن نختصر في هذا الوقت القصير الباقي فيما يتيسر من هذه المواضع من هذا الكتاب، والمقصود هو مذاكرة أصل الكتاب. ومن أراد التوسع في هذه الرسالة الطيبة النافعة فليرجع إلى شروحات كثيرة لأهل العلم موجودة في الشبكة في هذه الرسالة، وعلى شيء فيها شيء من التوسع. قال رحمه الله تعالى: الموضع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم. قال: فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان بتلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتجى، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ففرحوا بذلك فرحا شديدا وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله سبحانه هو النافع الضار. هو قال وحده لا شريك له. إيش عندك في النسخة؟
هو نعم وحده لا شريك له،
هو النافع الضار.
هو النافع الضار وحده.
نعم، عندنا كلمة زائدة خطأ، هو التابع
ليس النافع، التابع.
أي لكن خطأ هذا. نعم. الذي عندي. نعم. الذي عندي خطأ.
نعم.
طيب
النافع.
ما أنبه على هذا، وإذا عندك شيء نبهني مما يختلف النسخ. لا، الذي عندي غير، عندي القديم.
إذن خذ هذه يا شيخ.
قلم يعني خلي معك. طيب، قال رحمه الله: ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوا، يعني اصطلحوا معه، أي أهل الشرك والكفر. وسمع بذلك من في الحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى أشر ما كانوا عليه، يعني أنكر أن يكون تابعهم على ما هم عليه. قال: ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا شديدا عظيما، حتى أنزل الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. فمن فهم هذه القصة ثم شك في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق العلى أنها الملائكة. هذه قصة وموضع من مواضع السيرة أراد أن يستدل بها رحمه الله على مسألة من مسائل التوحيد والعقيدة، وهي ما يتعلق بما قد يقع من متابعة المشركين لأهل التوحيد في فهم يفهمونه يظنون أنه حصل في شيء من الموافقة والأمر ليس كذلك، وما يكون بعده من الامتحان والابتلاء وصبر أهل التوحيد على ذلك. وهذا ينفع في مجتمع تحصل فيه مخاصمات بين أهل الحق والباطل، فما قد يبتلى به صاحب الحق من أهل الباطل ويكون فيه شدة عليه يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضي الله عنهم. إلا أنها هنا تنبيه في هذه القصة، وهي قصة الغرانيق، فالمحققون من أهل العلم نبهوا أن هذه القصة قصة ضعيفة لا تصح، وقد نبه العلماء على ذلك في كتب التفسير والحديث ولشيخ الألباني رحمه الله رسالة عظيمة نافعة في هذا الموضوع اسمها نصب المجانيق في نسب قصة الغرانيق، وبين فيها رحمه الله ضعف هذه القصة، وأصل القصة صحيح بدون هذه الزيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة السجدة، فلما بلغ السجدة سجد المشركون معه، هذه قصة صحيحة. أما أنه قال الغرانيق وذكر قصة الغرانيق وتلفظ بشيء مما يفرح به المشركون فهذا لم يصح به حديث صحيح. وفسر العلماء سجود هؤلاء المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخذهم فصاحة وبيان القرآن حتى لم يدروا بأنفسهم إلا سجدوا مع المسلمين، ليس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عبارة يفرحون بها، لأن هذا لم يصح به حديث. وفي هذا فصاحة وبيان القرآن في هذا الباب. وأما الآية التي أشار إليها وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فهذا يحمل ما قد يقذف في القلب وأما أن يجري في اللسان فيقول الباطل فإن ذلك لا يكون، أي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ينسبه إلى الله وهو ليس من قول الله. أما ما قد يقذف في النفس أو يقع من اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل ثم ينزل الوحي بتصويبه فهذا شيء آخر. أما أن ينسب شيء إلى الله وليس هو من كلام الله فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك. هذا باختصار ما ذكره العلماء في هذه القصة وفي هاتين السورتين وهذين الموضعين الذين أشار إليهما رحمه الله تعالى. وفي هذا الموضع كما أشار في آخر كلامه أن دين الإسلام دين يأمر بصفاء التوحيد لله عز وجل والصبر على تبعات ذلك الصفاء، وهكذا ينبغي أن يكون أهل التوحيد وأهل الحق وأن يفاصلوا أهل الباطل ولا يرضوا بما هم عليه، والله تعالى أعلم.
Donc pour commencer, le cheikh il dit que donc l'explication va être courte, vu aussi qu'après l'Aïcha, l'assise sera consacrée pour des conseils généraux très importantes, et il dit celui qui veut plus d'explications sur cette épître, les explications des savants sont disponibles sur Internet. Donc là, on est dans la troisième, dans le troisième point qui parle de l'histoire de Sourat al-Najm, lorsqu'il a lu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les associateurs se sont prosternés. Cette histoire, le cheikh il la prend aussi comme preuve pour les questions de tawhid. Et elle concerne les choses dans lesquelles les mécréants, les associateurs peuvent croire que les unificateurs ils les rejoignent dessus, c'est des points communs entre eux. Ils pensent cela alors que c'est faux. Et la patience des gens de l'islam et sur les conséquences de ce genre de choses. Et ça, c'est une chose qui est utile pour nos sociétés aujourd'hui, c'est-à-dire la patience des gens de la vérité quand ils sont éprouvés par les gens du faux. Le cheikh, il dit, Cheikh l'Islam Mohammed Abdelhab, il dit, l'histoire de la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sourate al-Najm en présence des associateurs. Allah azza wa jalla dit: "Afara'aytum al-Lata wal-Uzza?" Yani, la traduction: "Afara'aytum?" N'avez-vous pas vu al-Lat et al-Uzza, deux idoles de Quraysh? Al-Shaytan, il a yani mis dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est ce qui est venu dans l'histoire. Yani, un rajout à ce verset, c'est sa parole aussi où il dit: Tilka al-gharaniq al-ula wa inna shafa'atahunna la turtaja. معنى الغرانيق شيخ
يعني إشارة إلى المعبودات
المعبودات نعم دونك تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى اي aussi يعني ces idoles adorées en dehors d'Allah élevées et leur intercession elle est souhaitée, c'est-à-dire c'est des éloges pour les idoles des mécréants. Il pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a dit. Donc ils ont joui de cela. Ils ont dit une parole dans le sens: c'est ce qu'on veut. Nous on sait qu'Allah, c'est lui qui peut être bénéfique, comme c'est lui qui est bénéfique et c'est lui qui peut nuire. Tabaraka wa ta'ala, seul sans associé. Mais ces idoles sont des intercédeurs pour nous, ou devant, auprès de lui. Et quand il est arrivé à la fin de sourate al-Najm, où il y a une prosternation, il s'est prosterné sallallahu alayhi wa sallam et tout le monde s'est prosterné avec lui. C'est-à-dire même les mécréants. Cette information s'est propagée et ceux qui ont émigré dans l'Abyssinie, ils ont entendu que Quraysh s'est concilié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont retournés. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renié cela, les mécréants, ils sont revenus encore pire sur quoi ils étaient avant ça. Et quand ils lui ont dit, tu l'as dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu une grande peur dans son cœur et Allah a révélé dans sourate al-Hajj la parole où il dit: ceux donc qui croient. Non, 51. Donc, tandis que ceux qui s'acharnent, non. Nous n'avons avant toi aucun messager ni prophète, sans que le diable ait tenté d'altérer le sens des versets qui leur étaient révélés.
نفسه
نعم
ما ذكر قصة الغرانيق ولا
دون لو في الآية
آه.
لا ما ذكر أحسن لا ما ذكر نعم donc le cheikh il voulait s'assurer juste que la traduction soit correcte hein, parce que justement il y a des choses à dire au sujet de cette histoire. Donc là je l'explique et puis après je passe au rappel que le cheikh a fait يعني, par rapport à l'authenticité de cette histoire. طيب donc نعم Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce verset. Donc celui qui comprend cette histoire, puis qui doute par la suite dans la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas la différence hein, entre sa religion et la religion des associateurs. Allah il l'éloigne. طيب. Donc là, le cheikh il rappelle, il dit « Al-Muhaqqiqoun », ceux qui ont... يعني, vérifier l'authenticité de beaucoup de textes, ainsi de suite. Il dit qu'ils disent que cette histoire, elle est faible. Et cela est clair dans leur tafsir de Coran, et aussi dans leur explication de hadith, dans les livres de tafsir, dans les livres de hadith. L'imam Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a carrément fait un livre dans lequel il clarifie que cette histoire n'est pas authentique. Ce livre, il l'a appelé Nasbul Majaniq. Allez, placez Majaniq. Majaniq, c'est quoi ? Catapulte, voilà. Donc les catapultes pour repousser l'histoire de l'Gharaniq. Cette histoire, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté cet éloge envers les idoles. Le cheikh, il dit que l'origine de cette histoire est authentique, mais sans ce rajout. Cheikh, antum qultum surat al-sajda.
Surat al-sajda, surat al-najm, fi mawdi' al-sajda.
Naam, donc, juste, je voulais m'assurer de la surat. Donc, c'est surat al-najm, et c'est au moment de la prosternation à la fin de la surat.
Qissat al-sajda, yani. Qissat sujoud al.
Les savants, ils ont expliqué la prosternation de certains associateurs par le fait qu'ils étaient pris par l'éloquence de le Coran. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a rajouté, mais c'est uniquement l'éloquence de le Coran les a pris. Ils ont vu les musulmans se prosterner, ils sont prosternés eux aussi. Et le verset cité dans sourate al-Hajj, hein, où Allah Azza wa Jalla dit: nous n'avons envoyé avant toi aucun messager ni prophète sans que le diable ait tenté d'altérer le sens des versets qui leur étaient révélés. Il dit, on le comprend de quelle manière? On le comprend par rapport au cœur, yani que ces choses venues du diable, c'est uniquement le cœur, yani ça vient dans le cœur, et Allah Azza wa Jalla, par la révélation, il corrige cela. Il corrige cela. Par contre, de là à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut yani, être induit dans l'erreur, yani, dans les paroles qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ça, c'est faux. Ça ne peut pas, yani, ça ne peut pas exister. Non. Donc, résumé, la religion de l'islam, dans ce point, elle ordonne la purification de tawhid et de patienter sur le mal commis par les associateurs dans un tel cas. Wallahu a'lam.
ثم قال رحمه الله تعالى الموضع الرابع أي من مواضع السيرة التي سبقت الإشارة إليها قصة أبي طالب أي في وفاته ومحاولة النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته لدخول الإسلام كما سيأتي. قال: فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وعشيرته بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات ثم صبره على المشاق العظيمة والعداوة البالغة لكان أو لكن قال لكن لأنه لم يدخل فيه لكن
لما لم يدخل
لا عندي خطأ
عندي لما لم يدخل
أيوة لكن لم يدخل فيه أيوة طيب قال لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصير مسلما فعدلوا العبارات عندكم فيها أخطاء كثيرة قال لكن لما لم يدخل فيه يعني أبا طالب لم يدخل في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع النصرة وما وقع له ولقومه من أذية في قصة الشعب المشهورة حتى أكلوا الجلود ووقع لهم ما وقع من الشدة كل هذا نصرة لابن أخيه قال لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم ولله الحكمة البالغة قال ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم قال والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الإحساء إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الإحساء بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام والله المستعان هذا الموضع أراد أن يستدل به رحمه الله تعالى في قصة أبي طالب وكيف نصر النبي صلى الله عليه وسلم ودينه، ولكن ليس لأنه على الحق، وإنما نصرة لابن أخيه. وكان العرب يرون من الضعف والنقص والجبن وعدم الشجاعة أن ينتقص أحد قرابتك وأنت تستطيع أن تنتصر له، فانتصر للنبي صلى الله عليه وسلم وصبر على ما لقي من أذية، وخصوصا أنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظلم قومه، وإنما ما فعله كما قلنا وأشار إليه هو حق. ويروى تلك الأبيات عن أبي طالب المشهورة التي ذكرت في السيرة في بيانه مصداقية ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي منعه الملامة، لولا الملامة ومخافة مذمة لوجدتني أي لدين محمد صلى الله عليه وسلم متخذا له ومتمسكا به، ولكن الذي منعه الملامة. وهذا الذي وقع كما في الصحيح مسلم في قصة سعيد بن المسيب عن المسيب بن حزم، أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من المشركين، أبو جهل ورجل آخر، فقال له: أتترك ملة عبد المطلب، يعني دين أبيك؟ فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. فإذا تحقيق التوحيد والعمل به هو المطلوب، وكون أن الإنسان يعرف الحق ولا يدخل فيه لا ينفعه ذلك، كما أن أبا طالب لم ينتفع بماذا؟ بهذه المعرفة وبالإقرار بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، لأنه لم يدخل فيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له في أول الأمر قبل أن ينهاه الله، فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فترك النبي صلى الله عليه وسلم استغفار لعمه. فالشاهد أنه إذا كان هذا في حق أبي طالب الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه وعشيرته، ومع ذلك هو في النار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يستطع أن يشفع له إلا أن يخفف عنه من النار، أما أن يخرجه من النار فلا، لأنه من أهل الكفر والشرك، فخفف عنه من النار بما كان من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فله جمرتان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. ثم أشار إلى شيء في زمانه، يقول: كيف إذا كان هناك إنسان ورجل من أهل البصرة والإحساء، وكان أعداء الشيخ أكثرهم في البصرة والإحساء ممن يحاربون التوحيد، كيف إذا كان هناك إنسان عرف الحق ولكنه لم ينصره ولم يظهره وليس له عذر كما لأبي طالب؟ قد يكون عذر أبي طالب أفضل من بعض الناس في زمان المؤلف وفي زماننا هذا. لماذا؟ لأن أبا طالب إذا دخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم سيتجرؤون عليه كما تجرؤوا على المسلمين، وسيكون من القتل والقتال ما يكون على المسلمين. ولله الحكمة البالغة، كونه لم يكن مسلما ما وجد المشركون حجة في ماذا؟ في محاربة أبي طالب، لأنه على دينهم، لأنه على دينهم، فكان لله حكمة بالغة حتى يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويحمي المسلمين بكفره، سبحان الله. لكن هذا الذي أشار إليه المؤلف ما عنده عذر ولا يخاف شيء، ومع ذلك لا يدخل في الدين ولا يجهر به، بل وربما يتابع المشركين على ما هم عليه، فيفهم بهذا خطر حال هذا. إذا كان أبو طالب على ما فعل من نصرة الدين هو في نار جهنم، فكيف من لم ينصر الدين وبقي على ما هو عليه يفعل ما يفعله المشركون من الزيارات الشركية والاحتفالات البدعية وغير ذلك، ثم يقول أنا أعرف الحق؟ إذا عرفت الحق لماذا لم تدخل فيه؟ لماذا لم تتبرأ من الباطل وأهله؟ لماذا لم تترك أهل الباطل وتلحق بأهل الحق؟ هذا الموضع موضع آخر أشار إليه رحمه الله، وهذه إشارات على وجه الاختصار، والله أعلم.
Donc le quatrième point, il concerne l'histoire de Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh rahimahullah, il a pris cette histoire comme une preuve pour le tawhid, et on va voir de quelle manière à la fin inshallah. Donc qissatu Abi Talib, l'histoire de Abi Talib, celui qui la comprend d'une bonne manière et qu'il médite sa reconnaissance au tawhid sa reconnaissance au tawhid à Abu Talib, et le fait qu'il incite les gens
l'iqrar, نعم هذا تنبيه مهم. الإقرار ليس هو التحقيق التوحيد، حين نقول يقر بالتوحيد مثل أن المشركين يقرون بماذا؟ بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن هل هم موحدون؟ لا. فالتقرير هو الاعتراف، ليس الدخول في التوحيد. فهنا المراد أنه اعترف بأن ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم حق. هذا
donc le cheikh il a expliqué cette justement pour pas que il y ait une ambiguïté qui rentre dans les cœurs. Donc lorsqu'il dit et observe sa iqrar, sa reconnaissance, une différence entre le fait de reconnaître et le fait de rentrer dans la religion. Il dit c'est comme la reconnaissance des associateurs à l'unicité de la seigneurie. Les associateurs savent que il y a un créateur, c'est lui qui a créé, tout, personne ne se passe de lui et tout ça. Donc le fait qu'ils reconnaissent ça, ça ne fait pas de des croyants. Donc il dit observe sa reconnaissance tawhid de cette manière. Donc et le fait qu'il a poussé les gens à cette religion, et le fait aussi qu'il a rabaissé les associateurs, et son amour pour ceux qui sont musulmans. Non, à fond. Je recommence inshallah parce que c'était une mauvaise compréhension que j'avais fait à la kulihal, je recommence. Donc il dit celui qui comprend l'histoire de Abu Talib et il observe sa reconnaissance au tawhid et le fait qu'il a poussé les gens c'est lui qui va pousser les gens à tawhid. ومحبتي يا شيخ عفوا شيخ ما فهمت الجملة قصة أبي طالب، فمن فهم الحسن وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه، هذا في حق أبي طالب كذلك؟
نعم
في الناس، هذا كله في حق أبي طالب،
أنه
وتسفيع عقول المشركين ومحبته لمن أسلم،
كيف تحاربون هؤلاء المسلمين؟
طيب
وهم
نعم.
ما قالوا شيء باطل.
طيب عفوا نعم. دونك شكوتيني سوغ سكو سيتي بيان سكو جافي كنت دونك Il dit son amour pour ceux qui sont rentrés à l'islam et ceux qui ont délaissé l'association. Puis, il a passé sa vie, son argent, son enfant. Il a sacrifié sa tribu dans le soutien du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Il a patienté sur le mal, sur l'animosité. Mais cela ne l'a pas fait rentrer en islam parce qu'il ne s'est pas désavoué de la religion des premiers et il n'est pas devenu musulman. Malgré que il s'excuse, yani, par le fait que c'est le fait de rentrer en islam, c'est un rabaissement à ses ancêtres et Abdul Muttalib, Hashim et autres parmi les ancêtres. Donc, et vu son lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son soutien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé pardon pour lui. Là, le cheikh il rapporte, il rappelle déjà les vers qui ont été rapportés de Abu Talib, que ce qui l'a empêché de rentrer en islam, c'est les reproches. C'est le reproche des proches. Et il a été rapporté authentiquement, selon Ibn al-Musayyib, que Abu Talib, lorsque la mort lui est venue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu. Il est venu, il lui a dit, « Oh oncle, dis une parole. Dis la ilaha illallah, une parole, yani, avec laquelle j'intercéderai au hajju laka bi'ind Allah. Yani, en ta faveur auprès d'Allah. » Et il y avait deux hommes avec lui, Abu Jahl et un autre. Il n'est pas rentré en islam. Yani Abu Jahl et l'autre, il lui disait, est-ce que tu vas refuser la religion de Abd al-Muttalib? Et dans le hadith, dans le athar, il dit que la dernière chose qu'il a dit, qu'il est sur la religion de Abd al-Muttalib. Donc, réaliser le tawhid et œuvrer avec le tawhid, c'est ça qui est voulu. Il ne suffit pas de connaître la vérité et ne pas يعني, suivre cette vérité comme Abu Talib. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il a demandé pardon pour lui. Il a demandé pardon pour lui. Et Allah azza wa jal a révélé à ce sujet, yani, au sujet de la demande de pardon de Abu Talib, la parole dans le verset dans sourate Tawbah, ma kana an-nabiy alladhina amanu yastaghfiru lil-mushrikeena wa law kanu ulil qurba. Donc il n'appartient pas au prophète et à ceux qui ont cru yani, de demander pardon aux associateurs, même s'ils sont proches. Et jusqu'à la fin du verset. Après, le cheikh il dit, si cela concerne Abu Talib, qui a soutenu la religion d'Allah, ce qui a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et malgré ça, il est dans le feu, alors qu'est-ce qu'il en est des autres? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi, yani, concernant Abu Talib, à cause de sa mécréance, il n'a pas pu intercéder en sa faveur. Il a pu intercéder pour alléger le châtiment, seulement, en enfer. Comme il a été rapporté, que Abu Talib, il a deux braises, à cause desquelles son cerveau bouille, yani bouillit. Puis, il a rappelé, naam. Donc, dans la suite de ce qu'il dit, le cheikh, rahimahullah. Donc, il parle des gens de l'Basra et l'Ahsa, hein, parmi ceux qui prétendent l'amour de la religion, l'amour des musulmans, alors qu'ils n'ont pas soutenu la religion d'Allah, ni avec la force, ni avec l'argent, hein, et ils ont des excuses, comme ce que Abu Talib avait comme excuse. Donc il veut dire par là que leur excuse elle est semblable que celle de yani à celle de Abu Talib. Et quand il parle des gens de l'Basra et l'Ahsa, le cheikh, il dit que la plupart de ceux qui ont contredit, beaucoup de ceux qui ont contredit la da'wah de Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah se trouvaient dans ces deux villes-là, c'est-à-dire l'Basra et l'Ahsa. Naam. Donc il dit, l'un d'entre eux, il n'a pas soutenu la religion d'Allah comme il l'a fait Abu Talib. Mais alors que Abu Talib, peut-être il aurait trouvé une excuse, hein, yani, il dit parce que le fait qu'il était mécréant, En quelque sorte, ça a protégé l'islam de l'autre côté. Parce que les associateurs n'ont pas trouvé une preuve pour combattre Abu Talib. Et donc, Abu Talib, il a pu, yani, défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que s'il serait rentré en islam, yani, les associateurs, il aurait combattu. Et donc, en quelque sorte, il y avait une sagesse de la part d'Allah Azza wa Jal qui nous dépasse, hein, au point où la mécréance de Abu Talib, c'était une protection à l'islam. Une protection à l'islam. طيب. Donc c'est ça qui est voulu par ce point-là, Allahu a'lam. طيب.
ثم قال رحمه الله الموضع الخامس قصة الهجرة. قال وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها. ولكن مرادنا الآن مسألة واحدة من مسائلها. وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين. ولكن محبة للأهل والمال والوطن. فلما خرجوا إلى بدر خرجوا معهم وهم كارهون. فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفهم. فلما سمع الصحابة من القتلى قتل فلان وفلان شق عليهم. فقالوا قتلنا إخواننا. فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا عفوا غفورا. الآيات. قال فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنهم لو بلغهم عنهم كلام في سب الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا. فإن الله بيّن لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم فإن الملائكة تقول لهم فيما كنتم ولم يقولوا لهم كيف تصديقكم. فلما قالوا كنا مستضعفين في الأرض لم يقولوا كذبتم مثل ما يقول الله والملائكة والملائكة للمجاهد في خطأ كأنه عندي كما يقول الله
والملائكة للمجاهد الذي يقول
كما يقول الله والملائكة والملائكة للمجاهد مرتين أيوة مرة واحدة واحدة زائدة. قال كما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال جريء وكذلك يقال العالم والمتصدق كذبت بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد. وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ويزيد ذلك إيضاحا للجاهل والعارف الآية التي بعدها وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا أوضح جدا لأن هؤلاء الذين خرجوا من الوعيد أي أهل الضعف. قال فلم يبقى شبهة لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه. بل قال الله في من هذه صفته صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فمن فهم هذا الموضع والموضع الذي قبله فهم كلام الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي أو يقال بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب عندك في القلب
في القلوب
وصدقته الأعمال ويروى بالقلب وصدقه العمل. وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا الموضع باختصار أراد المؤلف رحمه الله أن يبين فيه أن الهجرة التي هي من الواجبات العظيمة في الدين وفيها كما ذكر عبر وفوائد كثيرة ليس هذا مقام ذكرها ولكن أراد أن ينبه على مسألة فيها وهي أن بعض الصحابة كما جاء في السيرة وفي السنة وهذه الآيات تدل عليه لم يهاجروا تأخروا في الهجرة حبا للأهل والمال والوطن ومشقة مفارقة ذلك وخوفا من عاقبة الهجرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المهاجر إذا أراد أن يهاجر وقف له الشيطان في طريقه وخوفه فأدخل في قلوبه من الخوف والأوهام ما يثبطه عن الهجرة. فهؤلاء في يوم بدر أكرههم المشركون، أجبر المشركون هؤلاء المسلمين الذين لم يهاجروا أن يخرجوا معهم إلى الحرب بالقوة. فلما كانت الحرب قتل بعض هؤلاء في الحرب، فتأسف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين معه كونهم قتلوا إخوانهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات بيانا أن هؤلاء لا يتأسف عليهم لأنهم السبب في ذلك، لأنهم السبب في ذلك. فاستدل الشيخ رحمه الله بهذه الآيات وهذه القصة من السيرة، وأن الله عز وجل لم يكذبهم في قولهم الذي قالوه حين قالوا قالت لهم الملائكة فيما كنتم، ماذا كان جوابهم؟ كنا مستضعفين في الأرض. وهم صحيح كانوا مستضعفين، لكن هل هذا عذر؟ هذا ليس عذر، لأن أرض الله واسعة. ولهذا قال الله عز وجل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ففي هذا إشارة إلى أن الموحد لا يجوز له أن يبقى بين المشركين، وهذا من إيش؟ من أعظم مسائل التوحيد، حتى لا يكثر سواد أهل الشرك ولا يدفع إلى نصرة أهل الشرك من حيث لم يقصد. فجعل الله عز وجل هذا الذي فعلوه كبيرة من الكبائر، وتوعدهم بنار جهنم مع أنهم قتلوا، وقتلوا خطأ وظلما. ظلمهم من؟ المشركون. وأخطأ فيهم من؟ المسلمون. المشركون ظلموهم حين أخذوهم إلى الحرب بالماذا؟ بالقوة. والمسلمون أخطأوا في حقهم حين رموهم، ظنوهم أنهم من المشركين وهم ليسوا من المشركين، ومع ذلك توعدهم الله بنار جهنم. فيقول المؤلف رحمه الله هذا وهم لم يفعلوا شيء برضا منهم، وإنما فقط تخلفوا عن الهجرة، فكيف بمن يشارك المشركين فيما هم عليه؟ هؤلاء في مكة لم يكونوا يشارك المشركين فيما هم عليه، فكيف بمن يجلس بين أهل الشرك ويشاركهم في أعيادهم في بدعهم في خرافاتهم وغير ذلك من الأمور الأخرى؟ فهذا أمره أعظم ووعيده أشد، ووعيده أشد. ثم بيّن رحمه الله أن هذه المسائل الدقيقة تحتاج إلى علم، فلا بد المسلم والموحد أن يتعلم العلم ليعرف ما يجب عليه فيفعله وما لا يجوز فيتركه، ويبادر إلى العمل بالعلم. وأن من أعرض عن العلم فمثله كمن قال الله فيه صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم أشار في آخر هذه الفقرة وهذا الموضع إلى أن هذا الموضع والذي قبله يبين أن الإيمان يحتاج إلى عمل، وذكر العبارة المشهورة عن الحسن البصري وبعضهم ضعفها عنه ويروى حديثا ولا يصح ومعناها صحيح. هذه العبارة ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، يعني ليس بما يقوله بلسانه وما يتصف به، ولكن ما وقر في القلب، أي دخل في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل. ثم ذكر إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني لابد من كلام وعمل، الكلمة الطيب لا إله إلا الله كلمة التوحيد والعمل الصالح كل ما يبرهن كلمة التوحيد والإيمان بنصوص الكتاب والسنة وعند أهل السنة هو ماذا؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا الذي يقول أنا موحد ويبقى بين المشركين فتوحيده ناقص لأنه نقص وقصر في العمل الذي يجب عليه. وهكذا كذلك يقال في من رضي لنفسه البقاء بين الكفار، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، الحديث المشهور، والله تعالى أعلم.
Donc le cinquième point, le cheikh l'a résumé, donc il a dit que la lecture de ce point, c'est très long, donc il va aller juste le résumer. Donc ce cinquième point, le cheikh, il évoque l'histoire de la hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il met le point sur une chose très, yani, en particulier, une chose en particulier, qui s'est passé pendant cette hijra. Et cette chose concerne les compagnons qui ont retardé l'émigration. Ils n'ont pas émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont retardé. Et certains, c'était pour l'amour des gens, de la famille, et l'amour du pays, et aussi par la peur des conséquences de l'émigration. Il était rapporté authentiquement que lorsque le muhajir, l'émigré, veut émigrer, il y a un shaitan qui se met sur son chemin pour yani, l'arrêter, pour l'affaiblir, pour yani, qu'il ne fasse pas la hijra. Et donc, Yaum Badr, le jour de Badr, les associateurs, quand ils sont sortis pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont obligé ces retardataires pour l'immigration à sortir avec eux pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Et le jour de Badr, certains d'entre ces retardataires se sont fait tuer par les mains de leurs frères musulmans, compagnons qui avaient immigré. Et ils ont trouvé quelque chose dans leur cœur, ces compagnons, radiyallahu anhum. C'est-à-dire, comment on a tué nos frères. Et Allah a révélé ces versets. L'ayat, cheikh. L'ayat, la tirunzilat fi. Hadiya. Hadiya, l'ayat, la tirunzilat.
Ayat. Inna ladina tawfahum malaikana.
C'est lequel? Donc les anges venus ôter les anges venus ôter la vie à ceux qui avaient agi uniquement envers eux-mêmes leur demanderont où en étiez-vous sur le plan de la croyance ne faisant partie des opprimés de la terre répondront-ils. À quoi les anges répliqueront la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre de vous expatrier? Cela auront pour séjour l'enfer et quelle triste fin sera la leur. Et après il continue, à l'exception des impuissants parmi les hommes, les femmes et les enfants qui sont démunis de moyens et incapables de se frayer un chemin. À cela, Allah accordera son pardon, car Allah est indulgent et miséricordieux. Non. Donc, ces versets-là ont été révélés à ce sujet. Comment prendre cette histoire comme preuve? Le cheikh, il dit, Allah Ta'ala n'a pas démenti leur excuse. Lorsqu'ils ont dit, nous étions affaiblis. Ils étaient affaiblis sur terre. Mais cela n'est pas compté comme une excuse. C'est pour ça que la suite du verset, « Alam takun ardullahi wasi'a » La terre n'est-il pas vaste pour vous permettre de vous expatrier? Et là, il y a un rappel pour le croyant unificateur. Un rappel, yani, pour dire qu'il ne lui est pas permis de rester entre les associateurs, entre les mouchriquins. Pour pas déjà augmenter leur nombre, ni être poussé à les soutenir. De là, on ne s'attend pas. Ce qu'ils avaient fait, ces gens, hein, c'était un péché majeur. Et ils étaient obligés de sortir avec des associateurs. Et leurs frères les ont tués par l'erreur. Et malgré ça, Allah Azza wa Jalla leur a promis l'enfer. Malgré ça, Allah Ta'ala leur a promis l'enfer. Donc, puis après le cheikh, il dit, c'est yani, parmi les questions qui sont venues dans le cinquième point, que ces questions précises, ces questions yani, minutieuses, qui sont sensibles, voilà, des questions comme ça sensibles, ils ont besoin de science, de science. Et celui qui se détourne de la science, il est semblable à, yani, comme Allah Azza wa Jalla dit, son mon bukmun umyun, hein, sourd, muet, aveugle. Puis après, la deuxième chose, non. Et le cheikh il dit que ce point-là et celui qui l'a précédé, c'est-à-dire l'histoire de Abu Talib, nous montre que la foi a besoin de pratique. La foi a besoin d'être prouvée par les actes. D'être prouvée par les actes. Et dans le même point, le cheikh il rappelle la parole de Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhi. Et c'est une parole yani, dans laquelle le cheikh il dit que, yani, au niveau de l'authenticité, il y a des choses à dire. Mais le sens, il est, bien sûr, il est authentique. Laysa al-iman bit-tahalli. La foi n'est pas par yani, le fait de prendre. Yani, la foi est juste une parure par la, yani, la langue ou les actes, ni par les souhaits. Ni par les souhaits. Mais c'est ce qui est rentré dans le cœur et a été confirmé par les actes. Et puis après, il rappelle la définition de l'iman, de la foi chez les gens, de la sunnah. Donc la définition de la foi, c'est une croyance par le cœur, une parole par la langue, des œuvres par les membres. Et il augmente avec les bonnes œuvres et il baisse avec les mauvaises. Celui qui se dit mouahid, unificateur, il reste avec les associateurs. Il faut qu'il sache que son tawhid, il manque. Son tawhid, il n'est pas parfait, il n'est pas complet encore. Et pareil, celui qui accepte carrément, qui agrée le fait de rester avec les mécréants, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je me désavoue d'un musulman qui cohabite les associateurs. Allah a'lam.
قال رحمه الله تعالى الموضع السادس قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فمن سمعها لم يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء الذين يسمون العلماء يريد علماء السوء في زمانه الذين يزينون الشرك والبدع والخرافات قال وهي قولهم هذا هو الشرك لكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء معناه من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يسمى كافرا ومشركا مهما فعل ما دام يقول لا إله إلا الله قال وأعظم من ذلك وهذا باطل سيأتي إن شاء الله ويبينه قصة الردة قال وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة لكن يقولون لا إله إلا الله يريد أن أهل البوادي عندهم أمور عظيمة من استحلال المحرمات ومن ترك الواجبات فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة وهكذا أشياء كثيرة يفعلون حتى الإيمان بالبعث ينكرونه قال وهم بهذه الشهادة أهل إسلام حرم الإسلام مالهم ودمهم يعني لأنهم قالوا لا إله إلا الله قصة الردة كما سيأتي تبين أن هذا غير صحيح قال مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله وما علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به، يعني أهل البوادي في زمن المؤلف ينكرون البعث كحال المشركين، واستهزائهم بالشرائع وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون من قال لا إله إلا الله كفته، ولو لم يصلي لم يصم لم يحج لم يتصدق لم يؤمن بالبعث فعلى المحرمات، الله غفور رحيم. فهذا كيف يمكن أن يكون مسلم؟ قال رحمه الله، قال ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أهل الإسلام، يريد علماء السوء في زمان المؤلف رحمه الله. قال ولو جرى منهم ذلك كله، يعني كل ما سمعناه ومما ذكره في مؤلفات الأخرى. قال لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ولازم قولهم، يعني هم قالوا من قال لا إله إلا الله فإذا لا يمكن أن يقال أنه كافر بل هو مسلم، فلم يفهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، لأنه مقترن بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وماذا؟ ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلهذا قاتل أبو بكر أهل الردة وقاتل معه الصحابة أهل الردة، لأن لا إله إلا الله مفتاح له أسنان وكلمة لها شروط، فمن لم يأتي بشروطها واجباتها وأركانها فهو ليس بمسلم ولا مؤمن. قال ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها، اليهود يقولون لا إله إلا الله لكن فعلوا الشرك وتركوا دين الإسلام وحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. والسبب في ذلك أن اليهود ما أحلوا كل المحرمات ولا تركوا كل الواجبات، لكن أهل البوادي تركوا كل شيء، تركوا كل شيء. قال والذي يبين ذلك من قصة الزكاة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، سمي الردة بقصة الزكاة لأنها كانت غالبة، وإلا هم أصناف وأنواع كثيرة كما سيذكر رحمه الله. باختصار هم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، قسم جحد دين النبي صلى الله عليه وسلم دين الإسلام وقال لو كان محمد نبيا لما مات فارتد عن دين الإسلام بالكلية، هذا قسم من المرتدين. وقسم آخر آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن أدخل مع إيمانه ما يوجب الردة من الإيمان بأنبياء يزعم أنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كمن آمن بمسيلمة والعنس الكذاب وغيرهم، وهؤلاء كذلك من أهل الردة، لم ينفعهم قولهم لا إله إلا الله ولا كونهم يصلون ولا يفعلون شيء من أعمال الدين. والقسم الثالث من هؤلاء الذين لم يفعلوا شيء مما سبق ولكنهم جحدوا الزكاة، أنكروا فرضية الزكاة بخلا وشحا، فكذلك هم من أهل الردة، وهؤلاء كلهم كفرهم كفر أكبر. وقسم آخر لم يمنعوا الزكاة جحودا وإنما بخلوا، ومع ذلك قاتلهم أهل الإسلام. ومن هؤلاء قسم آخر الذين استغلوا حرب الردة في نهب أموال المسلمين كما سيأتي في قصة بعض هؤلاء، فهذا من القسم الثاني، وكلهم سموا أهل ردة. والمقصود الذي نفهمه ونستفيد من هذا أنه لا يكفي أن يقول إنسان لا إله إلا الله ولا يعمل بما تستلزمه ماذا؟ لا إله إلا الله، فلا بد من علم وعمل. قال رحمه الله تعالى قال والذي يبين ذلك من قصة الزكاة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان، هؤلاء قسم، وقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين لكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهادة الزور شهدوا له بذلك، أقام مسيلمة شهادة زور أنه زار النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي أقر له بالنبوة والرسالة، وهذا كذب، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصدقهم كثير من الناس، يعني مسيلمة وأتباعه. قال وما هذا إجماع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر، مع أن الكثير غرر بهم، لكن كونهم رضيوا وهم علموا دين الإسلام أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم صاروا أهل ردة. قال وهم يقولون لا إله إلا الله، فما نفعتهم لا إله إلا الله؟ قال فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا على أن الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله، لأنه فعل ما يوجب الردة. فالإسلام مثل الطهارة، إذا وجد ناقض من نواقضها انتقض. فلو صاحب الطهارة أحدث تنتقد طهارته أم لا؟ تنتقد طهارته، ما ينفعه يقول أنا تعبت توضأت وفعلت وسويت، هذا كله ما ينفعك، أنت نقضت الطهارة. وكذلك من قال لا إله إلا الله وفعل الكفر والشرك ينتقد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تسقط ولا تنفعه لأنه فعل ما ينقضها. نعم، كما قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال رحمه الله فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا على أن الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان، هذا قرأنا. نعم، قال ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة بن خويلد الأسدي في دعوة النبوة، ومنهم من صدق عبهل بن كعب ابن كعب الأسود العنسي صاحب صنعاء. فكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم مرتدون، ومنهم أنواع أخر، منهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين وطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، يعني يبطش في المسلمين وفي الكفار، غرضه الدنيا، أخذ أموال الجميع وقتل الجميع. قال منه قال وطلب من قال وأن يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير لأبي بكر وأنا أميره، يعني أنت أمير وأنا أمير وكلنا أتباع لأبي بكر ولم أكفر، فقال إن كنت صادقا فألقي السلاح، فألقاه فبعث به إلى أبي بكر، أخذ هذا الأمير السلمي وأرسله إلى أبي بكر، فأمر أبو بكر بتحريقه بالنار وهو حي. لماذا؟ لأنه استحل دماء المسلمين وأموالهم، وهذه ردة، استحل دماء المسلمين وأموالهم. قال فإن كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، بل ماذا؟ بل قال سأقاتل المرتدين، لكنه هل قاتل المرتدين فقط؟ قاتل المسلمين والمرتدين، فقتل المسلمين وقتل المرتدين، فلم ينفعه قتال المرتدين ولا قوله لا إله الله ولا الصلاة ولا ما كان يفعله من دين الإسلام. قال رحمه الله فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها، يعني أهل زمانه أهل البوادي الذين ينكرون البعث ولا يصلون ولا يفعلون شيء من الإسلام ويستحلون المحرمات. قال وتصريحي بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله، ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا، يعني هذا الدين خاص بكم أنتم يا أهل المدن، أما نحن أهل البوادي لا تلزمون بشيء، نحن على ما عليه آباؤنا وأجدادنا، لا نعرف الصلاة ولا نحرم حرام ولا نحل ولا ينوجب على أنفسنا واجب، هذا دين الحضر، يريدون الحضر أهل المدن. قال هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا، ثم يفتون هؤلاء المرد الجهال أن هؤلاء مسلمون، يعني يريد علماء السوء يفتون بأن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله إذن هم مسلمون، ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. وما أحسن ما قال رجل من أهل البوادي، يعني ممن هداه الله لدين التوحيد وجاء إلى الشيخ رحمه الله فعرف الحق، قال لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أن كفار، يعني هو وجميع البوادي، لأنه عرف حقيقة الإسلام وأن ما كان عليه وأصحابه وأهله كفر. قال وأشهد أن المطوع الذين يسمين أهل الإسلام أنه كافر، يريد بالمطوع عالم السوء الذي سمى أهل البوادي في زمان الشيخ مسلمين وهم في الحقيقة من أبعد الناس عن الإسلام. قال رحمه الله تم آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذه باختصار كما ترون أفادت أن لا إله إلا الله لها شروط، ومن أعظم شروطها أن يفعل ما تستلزمه وأن يترك ما تنقض هذه الكلمة. فمن لم يفعل ما توجبه لا إله إلا الله ولم يترك ما ينقض لا إله إلا الله فإذن هو لا ينتفع بلا إله إلا الله. فإذا كان هذا في زمن الصحابة وفي زمن المؤلف فكذلك في زماننا هذا. وللأسف اليوم في المسلمين من يقول لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يصوم إلا ما كان بهواه، ولا يحج ولا يتصدق ويشرب الخمر وربما أكل الخنزير وفعل الزنا وامتدح الكفار ودين الكفار ثم يقول أنا مسلم، هل هذا ينفعه قوله لا إله إلا الله؟ هذا ما ينفع لا إله إلا الله، بل هذا مرتد عن دين الإسلام. وهذه القصة من السيرة تدلنا أن لا إله إلا الله لها شروط وتستلزم عمل. وهكذا من قال لا إله إلا الله وبقي على دين المشركين، عبادة القبور، الغلو في القبور، الزيارات الشركية، البدع والخرافات، هذه تنقض لا إله إلا الله. الله عز وجل يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومثله كذلك حال بعض الناس الذي سمعنا يمدح العلمانيين، يمدح الكفار ولا يفعل شيء من دين الإسلام ولا يحرم على نفسه شيء من المحرمات ثم يقول أنا مسلم وأنا أقول لا إله إلا الله. نقول لا إله إلا الله لها شروط، لا إله إلا الله كلمة عظيمة تحتاج عمل وبرهان، إذا لم تأتي بالعمل والبرهان فأنت لا تنتفع بلا إله إلا الله لأنك نقضت لا إله إلا الله. أرأيت الطهارة وهي ليست تساوي لا إله إلا الله تنتقض بالحدث، فأيهما أعظم، أن تنتقض الطهارة بالحدث أو التوحيد بالشرك وقول الكفر وترك كل الواجبات وفعل كل المحرمات؟ وبهذا نعرف هذا الموضع العظيم من مواضع التوحيد على وجه الاختصار. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.
Donc là c'est le dernier point. Donc il est long, c'est un point très long. Et plusieurs histoires dans le même point. طيب. Donc le titre, c'est l'histoire de l'apostat. Ceux qui ont apostasié après le prophète, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui entend cette histoire, il ne peut pas avoir dans son cœur, ne serait-ce que grain d'un atome d'ambiguïté. Les ambiguïtés qui sont... donné par les savants, et les savants voulus ici, c'est les savants du mal et de l'égarement. Donc, فمن سمعها لم يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون يسمون العلماء.
يسمون العبارة.
نعم. هذا الذي سأختصر.
طيب.
صعب شوية. هذا يسمون ولا يسمون؟
يسمون العلماء.
يسمون العلماء وهي قولهم هذا هو الشرك.
يعني علماء السوء.
طيب فما سمع التفكير. نعم donc c'est les savants du mal ils disent celui qui dit la ilaha illallah il ne sera jamais mécréant. Il suffit de dire la ilaha illallah et tu seras toujours croyant. C'est la parole de ces savants du mal. Et plus grave que ça, lorsqu'il déclare, et là, et c'est l'époque du Cheikh, rahimahullah, que les gens de l'Bawadi, c'est-à-dire les gens de la campagne, à cette époque, ils n'ont pas de l'islam un poil. Mais ils disent la ilaha illallah. Mais ils disent la ilaha illallah. Et avec ce témoignage de ces savants, yani ils sont musulmans. Non. Donc avec ce témoignage de ces savants du mal, ils les considèrent musulmans. Et leur sang est sacré, et leur argent aussi. Malgré que ces mêmes gens, yani ces savants, ils affirment que ces gens, ils ont délaissé l'islam en entier. Et malgré qu'ils savent que ces gens, ils renient la résurrection, le fait qu'Allah va ressusciter les gens, et ils dénigrent carrément ceux qui affirment la résurrection. Et aussi, ils dénigrent les détails de la religion. Et ils préfèrent la religion des ancêtres qui contredit la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, ces savants yani du mal, ils déclarent, ou bien il les décrit ici, il dit ces shayatin, et parmi yani, les maradas, c'est-à-dire les plus forts dans les shayatin, ignorent. Ils déclarent que ces gens sont des gens de l'islam, malgré que tout ça vient de leur part, parce qu'ils disent la ilaha illallah. Et leurs paroles, leurs témoignages à ces gens nécessitent que même les juifs eux-mêmes ils sont croyants. Parce que les juifs, ils disent la ilaha illallah, mais par contre, ils la contredisent. Ils la contredisent. Et ça parce qu'ils n'ont pas compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils disent la ilaha illallah » et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah et qu'ils accomplissent la prière, ils s'acquittent de la zakat. Donc c'est bien, il parle des détails de la religion. Des détails de la religion. La ilaha illallah, c'est une parole, c'est une clé qui a des dents. Ça veut dire, c'est une parole qui a des conditions pour qu'elle soit acceptée. Et naam, dans son explication, Cheikh, il dit que ces gens dans certaines choses, les juifs, ils sont meilleurs qu'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas permis toutes choses. Ces gens, eux, ils se sont permis toutes choses. Ils ont tout rendu licite et ils préfèrent la religion de leurs parents. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'interdit. Donc il dit que leur mécréance, elle est plus grande que celle des juifs, yani doublement. Non. Donc il parle bien de ces gens de la campagne. Et ce qui montre cela, l'histoire de ceux qui ont apostasié. Ceux qui ont apostasié, ils n'ont pas tous apostasié de la même manière. Le cheikh, il dit qu'ils sont de trois sortes après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, ceux qui ont rejeté l'islam. Ils ont dit, le prophète est mort et un prophète, il ne doit pas mourir. Donc, ce n'est pas un prophète. Ils ont rejeté l'islam. Ça, c'est la première sorte. Et on les appelle afwan, juste ça, c'est avant. Le cheikh, il dit, on parle plus de zakat parce que c'était eux qui étaient nombreux hein, au niveau de cette histoire. Hein, quand on parle de ceux qui ont apostasié, on parle de ceux qui ont empêché zakat, qui ont empêché l'aumône. Ils ont rejeté l'aumône. La deuxième sorte, il dit, ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par contre, avec leur croyance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont rajouté la croyance à d'autres prophètes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ceux qui ont cru à Musaylama, Musaylama al-Kadhdhab. Hein? Il n'y a pas de prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui ont cru en un autre prophète après lui, eux aussi ils ont apostasié. Ils ont apostasié. Naam. Et la troisième sorte, ceux qui n'ont pas fait, yani, ils n'ont pas rejeté yani, la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ils ont reconnu la prophétie de quelqu'un d'autre. Par contre, ils ont renié l'obligation de l'aumône. Ils ont renié l'obligation de l'aumône. Cheikh Fakat, yani, tawdih fi hadha al-qism, alladhina ankaru faradiyyat al-zakat, dhakartum qismayn tahtahum, yani, alladhina lam yajhadu, lakin mana'u. الزكاة.
نعم.
هؤلاء يعني كذلك
حكموهم بالمعاملة في الردة، لكن في كونهم هل هم أهل الردة فيه خلاف.
طيب.
بين الصحابة.
بين صحابة. نعم.
نعم. في كونهم هل هم كفار مرتدين.
نعم.
فيه خلاف.
طيب. نعم.
الذين لم يجحدوا.
الذين لم يجحدوا. طيب. نعم. Donc dans la troisième sorte, ici on parle de ceux qui ont renié à l'obligation de zakat. Et rentrent dans cette catégorie ceux qui ont reconnu la zakat, mais l'ont empêché, parce qu'ils étaient avares. Le prophète sallam est mort, ils ne donnaient plus zakat. Ils reconnaissent que c'est obligatoire, mais ils ne l'ont pas donné. Les compagnons les ont combattus aussi. Et le cheikh, il vient de clarifier que leur combat à ces gens, il parle bien de ceux qui n'ont pas renié la zakat. Ils l'ont juste empêché, parce qu'ils sont avares. Les compagnons eux-mêmes, radiyallahu anhum, se sont divergés à leur sujet, est-ce qu'ils sont mécréants ou pas. Par contre, il est sûr que, yani, ils ont été combattus. Ils ont été combattus par Abu Bakr, radiyallahu anhu wa arda. Donc, il ne suffit pas de dire la ilaha illallah sans œuvrer, sans faire ce qu'elle exige, cette parole. Tayyib. Donc il va citer aussi les, yani, en plus de détails ces sortes que Cheikh avait cité auparavant. Donc il dit parmi eux ceux qui ont renié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est retourné vers l'adoration des idoles, ils ont dit que le prophète ne meurt pas. Et parmi eux ceux qui ont reconnu les deux attestations, mais il a reconnu la prophétie de quelqu'un d'autre, en croyant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est associé, hein, comme il a, yani Musaylam al-Kadhab a menti au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a laissé l'affaire, yani à lui, après sa mort, hein, certains ont été pris par cette ambiguïté, et ils ont accepté ce témoignage de faux, shahadat zour. Mais malgré ça, les savants sont tous d'accord qu'ils sont des apostats. Ils ont tous apostasié. Malgré qu'ils ne savaient pas, وَلَوْ جَهِلُوا ذَلِكَ وَمَنْ شَكَّ فِي رِدَّتِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ. الشيخ الذين جهلوا في ذلك هم هؤلاء
الاتباع الذين تابعون بجهل.
تابعوا بجهل. طيب.
ما عندهم عذر بهذا.
طيب. Donc, ils n'ont pas d'excuse. Même ceux qui ne savaient pas, ils ont suivi par ignorance. Et celui qui doute de leur mécréance, lui-même, c'est un mécréant. Il dit donc il précise le cheikh ici aussi, parce que ça c'est des sujets un peu délicats. Il précise, il dit ici, il n'est pas excusé par l'ignorance parce que c'est une chose connue par darura, par nécessité par tout musulman. Hein? Le fait de ne pas reconnaître un autre prophète à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne rentre pas dans les choses avec lesquelles il est excusé par l'ignorance. Non. Donc il cite aussi après les autres sortes, donc parmi eux ceux qui ont reconnu, hein, pareil dans le même et là, non. Donc ça c'est celui qui a combattu avec Abu Bakr, il cite un homme ici qui a combattu avec Abu Bakr, qui était envoyé par Abu Bakr, طلب من أبي بكر عفوا ذكره ومن من أقر بالشهادتين وصدق طليحة بن خويلد الأسدي في دعوة دعوى النبوة منهم من صدق عبهلة بن كعب الأسود العنسي صاحب صنعاء فكل هؤلاء جمع العلماء على أنهم مرتدون. Donc ça reste toujours dans ceux qui ont cru en les prophètes. ومنهم أنواع أخرى منهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين وطلب من أبي بكر أن يمد فأعطاه سلاحا ورواحل فاستعرض السلمي المسلم والكافر. نعم. Donc ça c'est un homme qui est venu vers Abu Bakr radiyallahu anhu. Il lui a demandé de le fournir pour combattre ceux qui ont apostasié. Abu Bakr radiyallahu anhu lui a donné ce qu'il faut. Par contre cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a combattu les mécréants et aussi les musulmans. Il a pris leur argent et c'était une affaire de dunya. Il a pris tout ça. Et Abu Bakr, il lui a envoyé quelqu'un qui l'a ramené, hein, il l'a ramené vers lui, Abu Bakr radiallahu anhu, et il l'a brûlé. Il l'a brûlé par le feu alors qu'il est vivant. Donc l'islam, il dit, c'est comme la purification. Alors que la purification n'atteint pas le degré de la ilaha illallah. Et la purification est annulée avec le hadith. Elle peut être annulée. L'islam aussi, il peut être annulé par ce que, yani, ce qu'il annule, parmi les actes annulatifs. طيب. Non, il continue, il dit, فَإِذَا كَانَ هَذَا حُكْمُ الصَّحَابَةِ. Donc si ça, si le jugement des compagnons radiallahu anhum, en ces hommes, c'est celui-ci, yani, qui les ont considérés mécréants, malgré qu'ils reconnaissent les cinq piliers de l'islam, alors que penses-tu de celui qui reconnaît l'islam avec une seule parole, hein? Il ne reconnaît l'islam que par cette parole, la ilaha illallah, juste avec sa langue, alors qu'il dément le sens qu'elle porte cette parole. Et il se désavoue de la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du livre d'Allah. Et il dit que cette religion, c'est la religion des gens de la ville, l'hadar. Et nous, on a la religion de nos ancêtres. Il parle toujours des bédouins de cette époque. Puis après, il trouve, hein, parmi ces ignorants, ceux qui leur font la fatwa. Et ils leur disent, vous êtes musulmans. Malgré qu'ils ont déclaré toute cette mécréance, Subhanaka hadha buhtan azim, c'est un grand mensonge. Na'am. Wa ma ahsana ma qala. Na'am. Et là, il cite le Cheikh, rahimahullah, la parole de l'un d'entre eux quand il est rentré en islam. Hein? Il est rentré en islam. Parmi ces bédouins, il est venu vers Cheikh l'islam Mohammed ibn Abdelhab, rahimahullah, il lui dit, j'atteste que nous sommes des kuffars. Que nous sommes des kuffars. Et il parle bien sûr des bédouins qui sont dans cet état. Ils ont rejeté la religion, ils ont rejeté, ils ne font rien de l'islam. Et j'atteste que le mutawwi', hein, il parle de ces savants qui leur ont donné ils leur ont dit que vous êtes musulmans. Et j'atteste que ce mutawwi' qui nous a donné cette fatwa, lui-même, il est mécréant. Puis après, il finit en faisant le mot Inch'Allah Azza wa Jal. Juste, regarde ici. Naam. Donc, la ilaha illallah, c'est une parole qui a des conditions. Qui a des conditions. On doit fournir ces conditions et on doit s'écarter de ce qui la contredit ou ce qui l'annule. Et ça, c'est une chose qui est applicable à toute époque. L'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh l'islam, Ibn al-Wahhab, et à notre époque aussi. Et malheureusement, fait partie aujourd'hui parmi les musulmans. On trouve, dans les millions des musulmans, on trouve celui qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, qui boit l'alcool, qui fait les éloges des mécréants, et il fait les éloges des mécréants, ainsi de suite. Puis après, il dit, je suis musulman. Il dit après, je suis musulman, et ça, ce n'est pas utile pour lui. Et, donc pareil, pour ceux qui disent la ilaha illallah, alors qu'ils s'attachent, ils s'accrochent à la religion des associateurs, comme l'adoration des temples, ainsi de suite. Pareil, il est dans le même cas. Il dit pareil aussi, il recommence le même exemple, le Cheikh, en disant ceux qui font les éloges des mécréants et puis ils n'interdisent pas ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, puis ils disent je suis musulman parce qu'il dit la ilaha illallah et sans condition, alors que la ilaha illallah elle a un sens qui doit être appliqué. Et il rappelle aussi l'exemple de Tahara, la purification, elle est comme la ilaha illallah, comme Tahara peut être annulée, la ilaha illallah aussi peut être annulée. Wallahu a'lam.